semte efendim 19 tane oğlu vardı. Kəsir oğlan idi. Vəli olan içində həmişə mövdü təvəccüh bi xatiri caygah mənəvisi İmamıza səlamun əhli idi. Fərmanşı ilərdə huvə əfsəl voldi. Mən balalarım içində bu behtərini baladı. Və o biri cəhətdən də cəmbəhayı əz bu huzur demiyorlar. Siyasidə də həzrətin vəkili idi. Bir tori ki, nəqd edirlər ki, bir gün əlindən yapışmışdı həzrət, gətirmişdi, ravi deyil, mən soruşdum. Həzrət özüm mərif elədi, buyurdu ki, məni tanıyırsınız. Dedim, yəbnə Rəsulullah, sən bizim böyüyümüzsən və Həzrəti Musa ibn-i Cəfər səlamunullah aleyhsən. Fərmanış elədi, bu iki mən əlindən yapışmışam kimdi? Ərz elədim ki, yəbnə Rəsulullah, bu da sizin ağazadə Əli ibn-i Musa ibn-i Zə səlamunullah aleyhdi. Fərmanış elədi ki, Fəşhədu ənəhu vəkili fi həyati və vəsiyyi bədə mauti. İndi ki tanıdınız, fəs qüvahi verin, şahid olun ki, bu mənim vəkilimdir bu bala, nümayəndəmdir. Həm dünyada, həm məndən dünyadan gedəndən sonra bu mənim vəsiyyimdir. Oğladına da tapışırardı, o biri balalarına, oğlanlarına və qızlarına tapışırardı. Ki, ağa imamıza səlamullah əleyhim fərmanışı sizə fəsli xitab olsun, din o dünyada mərbut olanı bundan əxz edin. Allah Taala bu biladətə hamımıza mübarək eləsin və bu tövfiqə hamımıza nəsib eləsin. Əhl-i beyti ismətli və təharətin maarifindən bəhrəmənd olaq, dünya və ahirətdə ziyarət və şəfaətindən Allah bizləri bir nəsib eləməsin, inşallah. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, bayramınız mübarək olsun inşallah. Təkrar Ağa İmam Rıza Aleyhisselamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibətlə hamınızı ürək dolusu sevinç və şadlıqla təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Allah hamınıza müqəddəs Xorasan ziyarətini qismət eləsin inşallah. Məsum imamlar, Allahın seçilmiş bəndələri olduğu üçün hamıdan üstün dururlar. Onlar yaşayışın bütün sahələrində bir örnek kimi xalqa həyat dərsi vermişlər. Onlar özlərini cemaattan ayırmaz, zalimlerin terziyle yaşamaz, elece de hiç kimseye lağayt yanaşmazdılar. İmam Rıza Aleyhisselam da başka mehsumlarımız kimi Allah'ın seçilmiş bendesi olarak uca, yüksek megama ve güzel ehlakiyata maliktir. Tarihçiler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın güzel ehlakına ait birçok numuneler kaydetmişler. Misal üçün, bir nefer İmam Rıza Aleyhisselam'a dedi, "Ant olsun Allah'a ki, yeryüzünde senden şerafetli bir şahs yoktur." İmam onun cevabında buyurdu, "Tekva, yer ehlini şerafetlendirir ve Allah'a itaat etmek onlara değer verir." Hemçinin bir şahs İmam Rıza Aleyhisselam'a, "Sen yakşılar yakşısan, en yakşısan" dedikte, İmam Rıza Aleyhisselam ona buyurdu, "Menden yaxşı o şəxsdir ki, müteal Allah'ın əmrinə daha çox itaat etsin və daha çox təqvalı olsun. And olsun Allaha, bu ayə qüvvədən düşməyib. Sizi millətlərə və qəbilələrə ayırdıq. Həqiqətən Allah yanında sizin lap hörmətli olanız, Allah'tan lap çox qorxanınızdır." Mübarəkə Hücərat surəsinin 13-cü ayəsi. Bəli müminlər, Ağa İmam Rıza Aleyhisselamın əxlaqiyyətinə aid olan verdiyimiz nümunələr o həzrətin təvazukarlıq əhvalı ruhiyyəsini əla dərəcədə əks etdirir. Belə ki, o həzrət Allahın seçilmiş və üstün bəndəsi olduğu halda özünü digər bəndələrdən üstün tutmayıb, başqaları ilə müqayisədə təqva səciyyəsini üstünlük amili bildirmişdir. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Bununla da bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün təkrar Zilqədə ayının 11-i Ağa İmam Rıza Aleyhisselamın təvəllüdünün il dönüm günü münasibətinə hamınızı ürək döyüntüsüylə, ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyə siz əziz dinləyicilərimizlə xudahafizləşirik. Daima və həmişə bu damaqda olasınız, bayram övqatı yaşayasınız, bayramınız mübarək olsun inşallah. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın əmanəti.
Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülistan. Salam, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha Gülüstan deyə növbəti verilişimizin vaxtı gəlib çatmışdır və biz bu görüşdən sevinç hissedirik. Sevimli dostlarımız, ümid edirik siz bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Bizim söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər faydalanmış olasınız. Sizin üçün verilişimizin başlanğıcında can sağlığı, uğurlar və səadət arzulayaraq bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabını vərəqləyib bu kitabın 4-cü fəslinə, demək susmağın faydaları haqqında olan fəslinə rast gəlmişik və bu fəslin 10-cu hekayəsini seçmişik. Hörmətli şairimiz Cənab Şeyx Sədi bu hekayədə belə buyurur. Bir şair oğrubaşının yanına gedib onu təriflədi. Oğrubaşı şairi soyundurub kətdən qovmağı əmr etdi. Yazıq çılpaq halda şaxtada gedərkən itlər dalınca düşüb hürməyə başladılar. İtləri qovmaq üçün yerdən bir daş götürmək istədi. Yer don olduğuna görə daşı qopara bilmədi, dedi. Bu necə haramzada cəmaatdır ki, iti açıb daşı bağlayıblar. Oğrubaşı eyvandan bunu görüb, şairin sözünü eşitdikdə güldü, onun yanına çağırıb dedi, könlün nə istəyir məndən tələb et, dedi, öz paltarlarımı mənə bağışla, səndən ənam almaqdansa baş götürüb qaçmaq yaxşıdır. Başqasının xeyrinə çalışar, cövmərd olan, səndən xeyir ummuram, ancaq yetirmə ziyan. Oğrubaşının ona yazığı gəlib paltarlarını qaytardı. Bir kürk bir qədər pul verib sevindirdi və evinə razı saldı.
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند. سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت جامه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوال که بررهید. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند.
Hekayemiz burada başa çatdı, əzizlər. Hökmən hekayənin məzmunundan nə böyük məsələyə işarə olunduğunu anladınız. Hekayədə birini öyüb ondan ənam almaq, pul almaqdan söz gedir. Elə bu da demək olar ki, bir növ dilənməkdir. Axı, hər mərdə namərdə, hər insana, hər adama ağız açmaq düz iş deyil. Bax gör, kimdən bir şey istəyirsən, kimə ağız açırsan. İnsan cəmaatdan bir şey dilənməkdən çəkinməlidir və bu çox böyük, çox dəyərli bir məsələdir. Ancaq doğrudan da, əgər insan möhtac olsa və başqasına ağız açmaqdan başqa bir yolu olmasa, İslam burada da göstəriş verir ki, hər kəsə ağız açmasın, bəlkə də əhlindən istəsin. Əl açmalı şəxsin özünün bir xüsusiyyəti var. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, hacətin zay olması qeyri əhlinə əl açılmasından yaxşıdır. Və həmçinin buyurur, üzün suyu, yəni abır həya, donmuş suya bənzəyir. İstəmək onu tökür. Bəs diqqət et, gör kimin yanında üzünün suyunu tökürsən. Məqsəd dilənçilik olunmamasıdır. Əgər qərar olsa, kiməsə əl açılsın, bax gör kimə əl açılsan. Başqa bir yerdə təqvalların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, hacətini yerinə yetirməyib, əlini sinənə qaytarmağından qorxduğun şəxsdən bir şey istəmə. Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlamdan da həm məzmunda bir hədisdə rəvayət olunur. Hacətin zay olması qeyri əhlinə əl açılmasından yaxşıdır. İmam Baqir əleyhissəlam da buyurur, sənin əhli olmayan şəxsdən hacət istəməyin əfi ilanın ağzındakı bir dirhəmə ehtiyacın olduğu kimidir, lakin ondan qorxursun.
خدا اگر مایل بینم که قصد جان دارد گرم آیل بینم که قصد جان دارد به جان مزایق با دوستان نکار من است یا
Əzizlər, İmam Həsən əleyhissəlamdan da bir hədis nəql olunub ki, bütün insanlardan Allaha təvəkkül etməklə özünü biniyaz et, özünü ehtiyacsız et. Bu vaxt yalançılıqdan doğruluğa doğru ehtiyacsız olacaqsan, ruzi və mərhəməti Allahdan istə ki, ondan başqa ruzi verən yoxdur. Yenə də Mövlamız Həzrət Əli əleyhissəlama nisbət verilən divanlardan birində belə gəlibdir. Əgər qüdrətin çatsa ki, ruzini ələ gətirməkdə heç bir neymət sahibini Allahla özün arasında vasitə qərar vermə və ondan hacətinin həll olunub müşküllərinin aradan getməsinə tələb et. Onda Allaha təvəkkül et, bu işi gör. Çünki az da olsa qismətin yetişəcək və başqalarının çoxundan yaxşıdır. Doğrudur ki, o neymət sahibinin də özündən heç bir şey yoxdur, hər şey Allahın yanındadır. İnsan hörmətini qorumalıdır, bu haqda çox çalışmalıdır. Demək olar ki, insani xüsusiyyətlərdən, insana yaraşan işlərdən elə birisi də və əhəmiyyətlisi də insanın öz hörmətini qoruması, onu hifz etməyə çalışmasıdır. Həzrət İmam Əli əleyhissəlam öz oğlu İmam Həsənə etdiyi sifariş və vəsiyyətlərdən birində insanın kəraməti və ehtiramının qorunmasına toxunur və bunun səbəbi haqqında buyurur. oğlum, səni məqsədinə çatdırsa da, öz nəfsini hər cür zillət və qiymətsiz şeylərlə bulaşdırma. Çünki bu yolda əldən verdiyin abır həyanı və şəxsiyyətini heç vaxt təzədən ələ gətirə bilməzsən. Başqasının da köləsi olma ki, Allah səni azad yaratmışdır. Həmin vəsiyyətnamənin başqa bir hissəsində belə deyilir. Əgər qüdrətin çatsa ki, səninlə Allah Taala arasında heç bir neymət sahibi vasitə olmasın, belə et. Çünki sən öz payını alıb qismətinə çatacaqsan. Allah tərəfindən gələn az neymət, məxluqat tərəfindən gələn çox neymətdən möhtərəmdir. Doğrudur ki, bütün neymətlərin hamısı Allah tərəfindədir. Bəli, istəkli dostlarımız, göründüyü kimi Həzrət İmam öz övladına tövsiyəsində qeyd edir ki, özünü aşağı səviyyəyə salmasın, özünü əskitməsin, tez gələn gəlir barəsində fikirləşməsin, ehtiyac əlini əhaliyə tərəf uzatmasın, çünki hamının ruzi verəni Ulu Tanrıdır. Bu yolda insanın şəxsiyyəti korlanmamalı, əskilməməlidir. Mövlamız Əli əleyhissalam başqa bir yerdə buyurur, insanlardan bir şey istəmək, gözəl danışan dili qüdrətsiz edər, şücaətlinin qəlbini sındırar, azad və qüvvətlini kölə yerində qərar verər, abır və həyasını aparıb, ruzisini batil edər. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, bu ulu din rəhbərlərimizin dəyərli sözlərindən aydınlaşır ki, başqasına ağız açmaq nə qədər əskik bir şeydir, insanı nə qədər alçaldır, insanı insanlıqdan, insan hörmətindən uzaqladır. Elə bu dəyərli sözlər bizim söz söhbətimizi tamamlayır, mükəmməllədir, başqa bir sözə ehtiyac olmur. Allah Taala bizi istərdik ki, bu ulu din rəhbərlərimizin yoluna, öz yoluna hidayət etsin və başqalarına dilənməkdən, başqalarına əl, ağız açmaqdan uzaq eləsin, bizi başqalarına ehtiyacsız etsin. Amin. Əziz dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq bugünkü söz söhbətimizin də axırına. Ümid edirik, bütün bu sözlər sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Axı, mən bütün bunları öz dilimcə deyil, ulu din rəhbərlərimizin dilincə sizə nəql edirəm. Növbəti verilişimizin yazarı və aparıcı mənfaat məfəximiz, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyyidyan idi. Söz verir ki, başqa bir verilişimizdə yenə də sizin qulluğunuzda olub, bu dəyərli sözlərdən sizin üçün nəql edək. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Şahinliler Xiyabani.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu gün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. شهید محمد پور حسن. شهید محمد پور حسن شمسی 1349 il خرداد ayının 22. günündə Azərşəhr şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Əli Əkbər bazarda alış-veriş eləyirdi. Anası Fatimə xanım isə evdə övladlarını tərbiyə etməklə məşğul idi. Məhəmməd ordu qüvvələri kimi İraqın Bəs rejiminin başlattığı müharibə zamanı döyüşə başladı. O, 18 yaşında Hac Umran bölgəsində şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Şəhid Eşqəli İqtisadi. Şəhid Eşqəli İqtisadi 1350-ci Şəmsi ili Ordubehşt ayının 20-sində Məlikan şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Yədullah, anası Narinç xanım, övladlarını tam bir eşq ilə dolu olan ailədə boya-başa çatdırıblar. Eşqəli ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq vətən müdafiəsində meydana gəldi. Şəhid Eşqəli İqtisadi 22 yaşında anti-inqilabla döyüşdükdə baş nahiyəsindən yaralandı və nəhayətdə də şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi ana vətənində dəfn edildi. شهید علی پور احمدی. شهید علی پور احمدی شمسی 1347 il خرداد ayının 11. günündə Sərabın ətrafında olan bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Nozər Əkinçi idi. Anası Fatimə xanım da evdarlıq edirdi. Şəhid Əli Pur Əhmədi 16 yaşında anasını itirir. Ancaq həyata atanın himayəsində davam edir. Orta təhsilini bitirdikdən sonra elmiyyə hövzəsində tələbəlik kursu keçirir. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibə zamanı o da könüllü olaraq meydana gedir. Şəhid Əli Pur Əhmədi 18 yaşında FAV müharibə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilir. Onun qardaşı Huşəng isə şəhadət dərəcəsinə nail olub. Müzik شهید حسین بزمیپور. شهید حسین بزمیپور شمسی 1347 il Xordad ayının 10-cu günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Mütəllib, anası Lətifə xanım övladlarını gözəl bir ailədə boya-başa çatdırmağa çalışdılar. Hüseyn orta məktəbi bitirdi, sonra da ailə məişətinə yardım olmaq üçün soba istisalı zavodunda işləməyə başladı. 19 yaşında əskərlik geyimini əyninə alıb vətən uğrunda müdafiə etmək üçün ordu qüvvələri ilə cəbhəyə getdi. Nəhayət, şəhid Hüseyn Bəzmipur 20 yaşında İraq sərhəd bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içibdir. Onun pak cənazəsi heç zaman tapılmayıb. شهید ولی خانی. شهید ولی خانی شمسی 1334 il اردیبهشت ayının 6-cı günündə Mərənd ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Məhəmməd əkinçi idi. Anası Ruxsarə isə evdarlıq edirdi. Vəli xani ailə məişətinə yardım etmək üçün işləməyə başlayır. O 19 yaşında evləndi və 2 oğul 2 qız atası oldu. Vəli 28 yaşında könüllü olaraq cəbhələrə getdi. Nəhayət 29 yaşında İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə çatdı. Pak cənazəsi ana yurdunda Şəhidlər Gülzarında dəfn edilibdir. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Ümid edirik, bugünkü Şəhidlər Xiyabanı proqramı da sizin diqqətinizi almışdır. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidentinin birinci müavini deyir, Fars körfəzi İranlıların kimliyinin, mədəni irsinin və milli qürurunun bir hissəsidir. İran və Hindistan arasında iki əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Sünislər Nur Şəms düşərgəsinə baskın ediblər. BMT baş katibi deyir, İsrailin Qəzzaya hücumlarını artırması daha çox insanın ölümünə səbəb olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Dünya şiələrinin 8-ci imamı İmam Rıza aleyhissalamın saadətli mövlud gününün gəlib çatması münasibəti ilə sizə başsağlığı və sizə təsliyyət üzr diləyirəm. Çox üzr diləyirəm. Sizə təbrik deyirəm və bu axşamki xəbərlərimizin şərhinə başlayırıq.
İran prezidentinin birinci muavini Məhəmməd Rıza Arif cümə axşamı günü Fars körfəzi adının təhrif edilməsi ilə bağlı son cəhdlərə reaksiya olaraq öz Instagram səhifəsində yazıb, Fars körfəzi adı İranın siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni tarixinin dərinliklərinə gedib çıxır və coğrafi addan daha üstün olaraq İran xalqının milli birlik və həmrəylik simvoludur. Bu, dünya ictimaiyyətinin çox yaxşı bildiyi bir həqiqətdir. İranın prezidentin birinci müavininin informasiya portalına istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu adın tarixi keçmişinə işarə edərək əlavə edib, sənədlərə, dəlillərə və coğrafi xəritələrə əsasən, Fars körfəzinin də bir hissəsi olduğu Pars dənizi min illirdir ki, bu su hövzəsinə aid edilir və ya belə adlandırılır. Fars körfəzi təkcə bir ad deyil, əksinə, İranlıların kimliyinin, mədəni irsinin və milli qürurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Arif bu tarixi adın müdafiəsində milli birliyi vurğulayaraq bildirib, İran xalqı hər cür zövq və baxışdan asılı olmayaraq, bu danılmaz tarixi həqiqətin müdafiəsində heç bir tərəddüd göstərməyəcək. Fars körfəzi adının müdafiəsi elm, tarix və milli kimliyin müdafiəsidir.
BMT-nin sözçüsü Fars körfəzinin adının saxtalaşdırılması barədə səylərə reaksiya verərək bildirib ki, BMT-nin deyə qədər etdiyi kimi, yəni Fars körfəzi adından istifadə etməklə bu ada istinad edəcək. BMT mətbuat katibinin müavini Stefani Tremblay çərşənbə günü yerli vaxtla Fars körfəzinin adının saxtalaşdırılması səyləri ilə bağlı şayiələrə cavab olaraq bildirib ki, BMT bu günə qədər bölgəyə, yəni Fars körfəzinə istinad etməyə davam edəcək. Aydınlıq gətirdi ki, düşünürəm ki, biz bu bölgəni adıyla, yəni Fars körfəzi adıyla adlandırmalıyıq. Çərşənbə günü yerli vaxtla jurnalistlərə açıqlama verən ABŞ prezidenti Donald Trump, Fars körfəzinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı şayiələrin ardınca verilən sualı cavablandırıb əlavə edib ki, bu mövzuda hələ yekun qərar qəbul etməyib, heç kimin hissilərini də incitmək istəmir.
Mayın 8-də Yeni Dehlidəki Heydərabad sarayında İran və Hindistan arasında birgə komissiyanın 20-ci iclası İran Xarici İşlər Naziri və onun Hindistanlı həmkarının sədrliyi ilə keçirilib. İclasın sonunda Xarici İşlər Nazirləri birgə əməkdaşlıq üçün iki anlaşma memorandumu imzalayıblar. İranın məlumatına görə Seyid Abbas Əraqçı və Subramaniyam Cəşənkar gömrük əməkdaşlığına dair anlaşma memorandumu dərman məhsulları ilə bağlı qaydalar sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu və birgə komissiyanın 20-ci iclasının protokolunu imzalayıblar. İran və Hindistan arasında birgə komissiyanın 20-ci iclasının əvvəlində Seyid Abbas Əraqçı Subramaniyam Cəşənkarın çıxışından sonra Tehran və Yeni Dehli arasında münasibətlərin tarixi olduğuna işarə edərək deyib, Biz həmişə iki ölkə arasında qarşılıqlı hörmət və ümumi maraqlar əsasında çox səmimi və isti münasibətlərdən faydalanmışıq və bu proses illər boyu davam edib və hələ də dostluq və sıx münasibətlərimiz var. Xarici Siyaset İdarəsinin rəhbəri qeydlərinin davamında Tehran və Yeni Dehli arasındakı iqtisadi əlaqələrə toxunaraq deyib, iqtisadi əməkdaşlığımız yaxşıdır. Lakin bu əlaqələrin səviyyəsi gözlədiyimiz kimi deyil. Sanksiyalar iqtisadi əlaqələrin səviyyəsinin yüksəldilməsində mövcud maneələrdən biridir ki, ümid edirik gələcəkdə bu problemi həll edə biləcəyik.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Tunis rejim qüvvələri Yordan çay qərb sahilinin şimalında yerləşən Nuri Şəms düşərgəsində qalan köçkün fələsinlər barəsində sərt təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edərək mürəkkəb maneələr yaradıb. Tədbirlər onların evləri dağılmazdan əvvəl şəxsi əşyalarını yığmaq üçün düşərgəyə qayıtmalarına icazə verilməmişdən əvvəl həyata keçirilib. Fələstin medyaları bildirib ki, İsrail qüvvələri Nuri Şəms düşərgəsi ətrafında geniş məntəqədə yerləşərək Nablus yolundakı girişdə nəzarət məntəqələri qurub. Digər tərəfdən, Fələstin medyaları yaydıqları şəkillərlə qərb sahilinin şimalında yerləşən Nablus şəhərinə də İsrail qüvvələrinin hücum etdiyini bildiriblər. Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyəti bu hücum zamanı Nablusda İsrail qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində bir gəncin yaralandığını açıqlayıb.
BMT-nin baş katibi Guterres İsrailin Qəzaya hücumlarını genişləndirmək planına reaksiya verib. Əl-Aləm xəbər verir ki, BMT-nin baş katibi İsrailin Qəzaya hücumlarını genişləndirmək planının daha çox ölüm və dağıntılara səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Masirədə olan Qəzədə partlayışlar, güllə səsləri və ölüm qoxusu hər tərəfə yayılarkən, İsrail dinc fələstinlilərə hücumlarını davam etdirərkən, hazırda Siyonist rejimin Qəzə zolağında hərbi əməliyyatlarını genişləndirəcəyindən danışılır və belə bir hərəkətin dağıdıcı nəticələri olacağı barədə xəbərdarlıqlar edilir. Antonio Guterres zorakılığa dərhal son qoymağa çağırıb və İsrailin quru əməliyyatlarını genişləndirmək və Qəzədə hərbi mövcudluğunu böyütmək planlarını pisliyib. İsrail Qəzə zolağının cənub və mərkəzdən şimala doğru müxtəlif hissələrinə intensiv hava və artilleriya zərbələri indirib. Hücumda çoxlu fələstinli şəhid olduğu halda işqalçı ordu Qəzədə qalan evləri və infrastrukturu dağıtmaq üçün geniş şəkildə dağıntılar həyata keçirir.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə rəsmi səfərə gələn İraq baş naziri Məhəmməd Şia Sudanını rəsmi mərasimlə qarşılayıb. Ərdoğan və Sudanı təkbətək və nümayəndə heyətlər arasında görüşlər keçirdikdən sonra əldə olunan razılaşmaların imzalanması mərasiminə və birgə mətbuat konfransına qatılacaqlar.
Ukrayna müharibənin 1170-ci günü üçün Rusiya ordusunun etkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 961.970 hərbçi, 10.782 ədəd tank, 22.429 ədəd zirehli döyüş maşını, 27.552 ədəd artilleriya sistemi, 1.379 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1.156 hava hücumundan müdafiə sistemi, 372 ədəd hərbi təyyarə, 335 ədəd helikopter, 47.604 ədəd avtomobil texnikası, 35.407 ədəd PUA, 3.197 ədəd qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.875 xüsusi avadanlıq edirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 1170-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 662 təyyarəsi, 283 helikopteri, 56.360 boğası, 605 zenit raket kompleksi, 23.226 tank və digər zirehli texnikası, 1560 reaktiv yaylım atəş sistemi, 24.596 artilleriya və mina atanı, 35.164 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildiribdir.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri Ukraynaya silah istehsalı üçün 1 milyard avro ayrılacağını elan edəcəklər. Bloomberg xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin Varşava görüşündən sonra kesilen mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri sabah Ukraynaya səfər edəcək.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah mayın 9-da paytaxt Tehran şəhərində hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 18-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-26 dərəcə isti, Culfada 15-32 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Məşəddə 15-29 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 17-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərinə gəlincə, qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, küləy əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 8-22 dərəcə isti, Bilasuvarda 5-18 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Astarada 14-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşorun yarımadasında mayın 9-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi axşam cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli lokal leysan karakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 25 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, bir idman xəbərində diqqətinizə çatdırım. Ölkənin futbol Premier Liqasının başa çatmasına 2 həftə qalmışdan çempionluğu qətiləşən Təbrizin traktorsazı futbol komandası bugün axşam yerli vaxtla saat 19:30 dəqiqədə liqanın 29-cu həftəsində Təbrizin yadigarı İmam stadionunda Mazandaran vilayətinin nəfsacı futbol komandası ilə qarşılaşıb 10 Hazırda nəfsacı komandasının vurduğu bir xalla 1-0 hesabı ilə davam edir. İmam Rıza Aleyhisselamın saadətli doğum günü münasibəti ilə sizi bir daha təbrik edir və vidalaşırıq Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين
شراخ
قرآن مجید با مسئله هدایت آغاز می شود، هم در سوره حمد که اهدنا الصراط المستقیم که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه.
Aydındır ki Kur'an'la bağlı meseleler arasında Kur'an'ın hidayeti mövzusu yüksek məqama malikdir. Kur'an-ı Məcid özü de hidayet meselesiyle başlayır. Hem suresinde de bu mesele mövcuddur. Bizi doğru yola hidayet et. Ayesini burada misal kimi göstermek olar. Hansı ki, Allame Təbatəbayinin diliyle desek, Həmd suresi evvelden axıra qədər bize Allah'la danışıq ədəbini öyrədir. Yəni, uca Allah özü Həmd suresinin Bismillahından axırıncı ayəsinə qədər onunla necə danışmalı olduğumuzu bizə başa salır.
Ehdinə sıratəl müstəqim, sıratəl ləzinə ənəmdə aləyhim ki, rahi müstəqim, rahi on kəsani ki, Xudayı mütəal bu onha.
Bizi doğru, düz yola yönəld. Neymət verdiyin kəslərin yoluna. Düz yol, uca Allahın neymət verdiyi kəslərin yoludur. Özü də yolunu azmayıb, sənin qəzəbinə duşar olmayan nemət verilən kəslərin yoluna. Həmçinin Bəqərə surəsinin əvvəli də Qur'anın hidayəti mövzusu ilə başlayır.
Əvvəli surəyə Bəqərə, Bismillahirrahmanirrahim. Əlif, lam, mim, zəlikəl kitab, la rəybə fi, hudən lilmuttəqin. Bərabərin, ağaz Qur'an həm bu zikr hidayət-i Qur'ani.
Bu, heç bir şək şübhə olmayan təqvallar üçün hidayət kitabıdır. Deməli, Qur'anın əvvəli də Qur'anın hidayəti ilə başlayır. Bundan əlavə də, bu müqəddəs kitabın müxtəlif yerlərində Qur'anın hidayəti, bələdçiliyi və yardımından bəhs edən onlarla nümunə var.
Və in həm məxsus yek quruhu xasiniz. Müxatəb-i Qur'an həməyi bəşəriyyət əst. Və Qur'an iddiaş in əs ki, mixahəd...
Bu Qur'anın hidayəti məsələsi konkret bir qrupa da aid deyil. Qur'an bütün bəşəriyyətə xitab edir. Onun iddiası bütün bəşəriyyəti düz yola yönəldir. İnsanı doğru hədəfə çatdıracaq düzgün yaşayış tərzinə yönəltməkdir.
Geceniz xeyir, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir daha Mövlamız Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın saadətli viladətinin gəlib çatması münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. İnşallah bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.